Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Oče, poveličaj svoje ime, je škofovsko geslo novega celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, ki je bil umeščen minulo nedeljo. V tokratni oddaji boste znova lahko prisluhnili celotnemu nagovoru, ki ga je imel škof pred sklepom svete maše v Gornjem gradu. V kapeli Božjega usmiljenja pod Krenom v Kočevskem rogu je bila včeraj obletna sveta maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Spregovorili bomo tudi o knjižici mesečne bogoslužne in molitvene revije Magnifikat in vas povabili k branju junijske številke revije Novi svet. Kaj pa prinaša današnja nedelja in prihodni teden?
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Robert Newminsterski opat, Pavel Carigrajski opat in Antimij duhovnik. V torek Medard škof in Armand redovnik. V sredo godujejo mučenca Primož in Felicijan, Efrem sirski diakon in cerkveni učitelj in škof Richard. V četrtek godujejo poljski Bogumil škof, redovnica Diana in škof Itamar. V petek apostol Barnaba, opatinja Jolenta, redovnica Alica Flamska. V petek bo tudi praznik srca Jezusovega. V soboto goduje mučenec Eskil, duhovnik Odulf in opat Onufsi. V soboto bo praznik Marijinega brezmadežnega srca. In v nedeljo redovnik, cerkveni učitelj Anton Padovanski, škof Trifil, knez Rambert. Prihodnja nedelja bo 11. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 10. uri bo v celjski stolnici sprejem škofa Maksimiljana Matjaža in uvodna sveta maša ob nastopu njegove službe. Popoldan ob 15.30 pa bo na zaplazu Grozdetov molitveni shod. Najprej bo molitvena ura za duhovne poklice, po njej pa bo sveta maša.
Ponedeljek.
V našem programu lahko spremljate prenos svete maše od ponedeljka do sobote ob 19. uri. V juniju smo povezani z župnijo Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani.
Sreda.
V sredo bo v novomeški stolnici ob 9. krizmena maša. Krizmena maša bo tudi v mariborski nadškofiji in sicer ob 9:30 v cerkvi Svete Trojice v Slovenskih Goricah.
Petek.
V petek bo praznik Jezusovega srca. V petek se bo ob 19. uri v mariborski stolnici začela 24-urna molitev za novomašnike in za nove duhovne poklice.
Sobota.
V soboto 12. junija bo obletnico škofovskega posvečenja obhajal novomeški škof Andrej Glavan. V soboto bo vseslovenski shod posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu. Shod bo stični z začetkom ob 9:30. V soboto bo v Velesovem ob 9. uri 7. Marijin dan na međugorski način. V soboto bo na Brezjah ob 11. romanje najstnikov, ob 16. uri pa sveta maša za ovdovele. V mariborski stolnici bo v soboto sklep 24-urne molitve za nove duhovne poklice ob 19. uri, ko bo sveto mašo daroval nadškof Cvikl. Med mašo bo podelil službe pripravnikom za stalni diakonat.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo se bomo spominjali 11. obletnice prvega slovenskega evharističnega kongresa in beatifikacije prvega slovenskega mučenca Alojzija Grozdeta.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Hočem je bila beseda, ki je minulo nedeljo 9-krat odmevala v župnijski cerkvi svetih Mohorja in Fortunata iz ust škofa celjske škofije Maksimiljana Matjaža. Verniki so mu z veliko hvaležnostjo zagotovili vso svojo podporo in molitveno povezanost. Po slovesnem posvečenju je novi škof prvič podelil škofovski blagoslov. Prisluhnimo njegovemu prvemu nagovoru v celoti.
Spoštovani navzoči, bratje škofje, bratje duhovniki, diakoni in redovniki, sestre redovnice, spoštovani apostolski nunci v Republiki Sloveniji, Jean-Marie Špajh, spoštovani visoki gostje, dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, Oče, poveličaj svoje ime. To prošnjo svojemu očetu je Jezus izrekel v tednu pred veliko nočjo, ko so ga v templju iskali Grki, da bi ga videli in slišali. Pričakovali so, da se jim bo razodel kot učitelj resnice z modrimi duhovnimi besedami. Jezus pa prepozna, da je nastopila ura, ko bo moral razodeti očetovo ljubezen do konca, do slehernega človeka, do zadnjega grešnika. Izrečene besede, ki povzamejo ves evangelij in razkrijejo način delovanja novega življenja, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo, če pa umre, obrodi obilo sadu, so postale program. Življenje je lahko rodovitno in izpolnjeno samo, če se daruje, če gre iz sebe in preko sebe, če se odpre k drugemu, če se osvobodi strahu zase, če lahko sprejme drugega kot brata in sestro. Oče, poveličaj svoje ime. Jezusovo temeljno poslanstvo je bilo, da pritegne človeka nazaj v občestvo z Bogom, da razodene Boga kot očeta vseh ljudi, da podeli slehernemu dostojanstvo Božjega otroka. Vsem, ki so besedo sprejeli, je ta dala moč, da postanejo Božji otroci. Oče, poveličaj svoje ime. To molitev mi je Gospod položil v srce, ko me je pred meseci Gospod nunci obvestil o papeži odločitvi, da me imenuje za celjskega škofa. Razumel sem, da bo moja glavna naloga, da pričujem o očetovi ljubezni do sveta in o sinovem sprejetju človeškega življenja, ki želi človeka vrniti v očetovo naročje. To poslanstvo hvaležno sprejemam, čeprav hkrati še vedno trepetam pred usodo pšeničnega zrna. Da sem ta klic lahko sprejel, se moram najprej zahvaliti cerkvi. Živemu Kristusovemu telesu, v katerega občestvo sem bil sprejet s krstom po veri svojih staršev. V cerkvi sem izkušal moč vere, ki premika gore, ki iz prepirov rojeva spravo, iz samote posameznika prijateljstvo, iz prevare greha odpuščanje, iz brezsmiselnosti trpljenja moč darovanja. Rad bi se zahvalil vsem, ki sem jih srečal v cerkvi in po cerkvi in ki so vtisnili vame pečat svobodnega Božjega otroštva, ki ga lahko danes polagam na oltar mojega škofovskega poslanstva. Vsi danes tukaj navzoči se predstavniki te žive cerkve in hvaležen sem vam za vašo navzočnost. Posebej se želim zahvaliti papežu Frančišku, ki me je imel za vrednega, da mi podari svoje zaupanje, da bom lahko skupaj z njim današnjemu svetu pričeval za novo življenje, ki nam je v sinu že podarjeno. Njegov zgled življenjske vire in zaupanje v besedo, ki po svetem duhu prepoznava in oznanja resnico, mi daje pogum in veselje. Hvala nadškofu Žanu Mariju, po katerem sem danes prijel dar škofovskega posvečenja. Hvala za njegovo bližino, podporo in zaupanje. Hvala vsem škofom, soposvečevalcem, ki so me po polaganju rok sprejeli v apostolsko nasledstvo. Hvaležen sem, da sem sprejel škofovsko posvečenje na praznik Svete Trojice, ki je izvor, vsebina in življenje naše vere in zato tudi temeljni program in vizija škofovske službe. Želel bi biti orodje občestva, ki ga Sveta Trojica razodeva in ustvarja. Pot do tega pa razkriva Jezusovo naročilo učencem v današnjem evangeliju. Pojdite in naredite vse narode za učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Tri naročila predstavljajo tri temeljne korake na tej poti. Naredite vse narode za učence. Cerkev je poslana k vsem narodom. Vsak človek je poklican k odrešenju, k življenju v občestvu z Bogom. Vsak je poklican v odnos, v dostojanstvo poklica učenca. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Cerkev ne oznanja v svojem imenu, ampak v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ne podarja svoje svetosti, ampak le deli vodo življenja, ki teče iz prebodene sinove strani. Šele na tretjem mestu je naročilo, učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Sprejetje nauka je le posledica novega življenja in Božje milosti, ki je podeljena po krstu. Učiti ni mogoče samo z besedo. Novo življenje nam je že darovano in ga lahko človek samo svobodno sprejme. Svobodno pa lahko sprejme samo po ljubezni v Svetem Duhu. Dragi duhovniki, želel bi vam biti v pomoč, da boste lahko rodovitno živeli to temeljno poslanstvo v službi novega življenja, ki vam je bilo podarjeno po polaganju škofovih rok. Rad bi skupaj z vami klical Svetega Duha, ki želi po nas rojevati sadove Božjega življenja v našem narodu. Skupaj bomo iskali njegova znamenja in poti, po katerih bo lahko očetova ljubezen dosegla njegovo ljudstvo. Kot bratje bomo drugega spodbujali v vsakdanjem prinašanju svojega daru na oltar našega edinega velikega duhovnika. Verjamem, da bomo v njem postajali živo občestvo, ki bo vredno, da mu Gospod zaupa novih učencev in oznanjevalcev. Dragi verniki, po svojem apostolskem poslanstvu vam želim biti v pomoč, ko boste razločevali in živeli darove novega življenja, ki se v vas utrjujejo po zakramentih. Prosim vas, pomagajte duhovnikom, da se bodo lahko popolnoma predali v službo teh svetih znamenj, ki so najdragocenejši dar Cerkve svetu. Na ta način bo lahko nebeški Oče tudi danes med nami v naši celjski škofiji in v vsej cerkvi na Slovenskem poveličal svoje ime in se razodeval kot ljubeči oče, ki varuje družino svojih otrok in želi slehernemu podariti polnost svobodnega življenja. Amen.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V Narodnem svetišču svetega Jožefa v Ljubljani je prejšnjo soboto potekal že 8. dan za magnifikat. Spremljali smo ga lahko tudi po spletu, posnetek je dostopen na YouTube kanalu Tednika Družina. Tematsko je bil dan posvečen svetemu Jožefu. Mala knjižica mesečne bogoslužne in molitvene revije je že mnogim postala vsakdani pripomoček za molitev in duhovno rast. V prispevku boste slišali tudi to, kako ta bogata revija sploh nastane. Meta Potočnik se je pogovarjala s patrom Miranom Špeličem, urednikom slovenske izdaje Magnifikata. Brat Miran Špelič, v soboto 29. maja ste pripravili 8. dan za Magnifikat, in sicer v svetišču svetega Jožefa, v čigar letu smo. Kaj ste želeli na ta dan vsebinsko poudariti tudi z izbiro gostov?
Najprej smo želeli že samo izbiro kraja poudariti leto svetega Jožefa in pa odkrito rečeno, sveti Jožef je sredi Ljubljane, je dostopen, je velik, v danih razmerah je to bila resnično idealna opcija. Potem pa smo iskali še tiste govornike vsebine, ki bi lahko svetega Jožefa povezali z molitvenim življenjem in pa tudi z našo konkretno zgodovinsko situacijo, v kateri smo 30 let po samosvojitvi. Sicer je zdaj glavna zavetnica slovenske dežele Marija Pomagaj, ampak tudi Jožef ni bil izrinjen z tega mesta, ker je na tem mestu pa že skupaj z avstrijskimi deželami že več kot 300 let. In zato smo si izbrali za glavnega nekako govornika doktora Dejana Valentinčiča, ki je svojo zgodovinsko razgledanostjo povezal ravno to očiščenje svetega Jožefa in mesto svetega Jožefa pri rasti slovenskega naroda, slovenske državnosti. In nam je to seveda zelo lepo in prijazno predstavil.
Revija Magnifikat izhaja vsak mesec. V njej najdemo izredno zanimive in bogate prispevke z področja bogoslužja, duhovnosti in molitve. Mer zanima, kako nastane vsaka mesečna revija, za katero je potrebno kar nekaj dela in sodelavcev najbrž.
Res je. Najprej moramo reči, da vsako leto je treba stvari malce premisliti in zastaviti letni načrt. In to seveda še globoko v prejšnjem letu, ko se nakažejo nekako glavne smernice, v katerih želimo imeti v tem letu. In potem seveda iščemo. Letos recimo je bilo zelo zanimivo, ker je bilo leto svetega Jožefa zelo pozno napovedano. In prve številke še nismo niti mogli oblikovati v tem duhu. Potem pa smo seveda hitro preuredili, tako da je tudi sveti Jožef dobil svoje mesto. Skratka, morali smo tudi malce biti fleksibilni. Sicer pa se zastavi celoletni načrt, potem se pa začne počasi iskati 12 sodelavcev ali pa 12 naslovov za enega sodelavca, da potem gredo stvari čez leto nekako bolj tekoče, vendar pa je mesec vedno tako kratek. Ko pripravljamo revijo, zgleda, da ta mesec traja samo 15 dni, ampak ko je pa že do naslednjega, se pa takoj že se pa skrči čas in je napeto, pravzaprav, če odkrito priznam. Treba je delati ves čas in zdaj ne smo že tam nekje v avgustu in že gledamo proti septembru. Človek živi nekako v dveh časovnih, ne samo v dveh časovnih pasovih po urah, ampak po mesecih. Tako da že okrog Božiča začnemo razmišljati o postu, v postu smo že pri Binkoštih in tako dalje. Revija nastaja tako, da izberemo bogoslužne odlomke, ki pridejo v poštev. Ob njih naberemo nekaj sodelavcev, ki nam pišejo slovenska besedila. Izberemo angleške, francoske tekste, ki jih bo treba prevesti in jih potem damo v prevod. In pa seveda tiste vsebinske točke, vsebinske elemente, ki so vsak mesec nekako v nekem loku celega leta, naberemo ali sodelavce ali pa nadaljujemo s tisto temo. Recimo leto smo se odločili, ker bo evharistični kongres, da bodo neke evharistične teme. In imamo spet razlago, mistagoško razlago Maše, ki jo piše en avtor skozi vseh 12 številk, pater Nikolaj Radski, stiški prior in liturgist. Potem imamo obhajilne pesmi, vloga petja pri obhajilu in med obhajilom, koordinira dr. Cecilija Oblonšek, pa išče sodelavce, ki se potem vrstijo iz številke v številko, in pa pričevanja smo pa namenili svetemu Jožefu, sestra Marija Krebel, potem išče zgodbe tako iz naših krajev kot iz svetovnega okolja, kjer se je sveti Jožef izkazal kot zavetnik, zaščitnik, kot mogočni priprošnik in z nekim pričevansko zgodbo pokaže, da ima Jožef vendarle posebno mesto v našem verovanju.
Kaže, da se je revija že kar dobro prijela v slovenskem prostoru, kakšen je odziv naročnikov. Zdaj ste ponoven dostopni tudi preko spletne izdaje, kjer si jo lahko vsak naročnik tudi prelista.
V bistvu je spletna izdaja že kar nekaj časa dostopna, res pa je, da je to za morda malce okretnejšo, računalniško okretnejšo populacijo in je prav, da se za njo ve, ker vsak naročnik ima dostop tudi do elektronske verzije brezplačno. Nekaj mesecev je bila v času pandemije tudi ta dostopna vsem in se je poznalo, da je bilo večji dostop. Sicer pa naročniški korpus se kar ohranja, čeprav naročniki prihajajo, nekateri odhajajo, je pa opaziti splošen trend, počasen trend naraščanja, kar je za revijo v današnjem času zelo pozitivno. In to lahko pripišemo tudi stalnemu naporu, tudi same uredniške ekipe, ki se trudi in predstavlja Magnificat po župnijah, po molitvenih, zakonskih skupinah, da ker čeprav je revija že dokaj poznana, pa se še vedno najde kje kakšna siva lisa, dokodar vedenje o tem, kakšen pa je v resnici Magnificat, še ni prišlo. Morda je kdo slišal, aha, to je spet še ena od novih revij, ampak najbrž pa niso še vsi tega prelistali in pogledali, kaj vse se v njej dobi. In zato je morda tudi tale najin pogovor, za koga izziv, da pogleda, da naroči ogledni izvod, ali pa da na policijo cerkvi vzame tiste stare številke, ki jih odlagajo naročniki, ker jih se jim zdi škoda, da bi jih zavrgli, pa jih potem nastavijo tam zadej na kako klop v cerkvi, pa bo že kdo vzel, bo že komu prišlo kaj prav.
Brat Miran Špelič, hvala za pogovor.
Tudi vam hvala in veselo poveličujemo Gospoda tudi z Magnifikatom.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V kapeli Božjega usmiljenja pod Krenom v Kočevskem rogu je bila včeraj dopoldne tradicionalna slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Sveto mašo je daroval upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. V pridigi je dejal, da imajo medvojni in povojni poboji več razsežnosti. Kot najbolj površinsko je omenil politično. Ob tem je omenil dejstvo, da se različne politične skupine do teh dogodkov opredeljujejo z vidika svojih političnih koristi. Nekatere ne naredijo potrebnih korakov, ker nočejo izgubiti določeno število volivcev ali pa so zabetonirane v preteklih ideologijah sovraštva in lažne propagande, je povedal nadškof Stres. Druga razsežnost je moralna, tretja pa verska. Zadnja beseda je beseda odpuščanja in vstajenja. Jezus je na križu odpustil svojim sovražnikom in rabljem, ter molil zanje, je povedal pridigi. Nadaljeval je, da sprava, kakršno potrebujemo tudi po 30 letih, ni enkratno dejanje, ampak je proces, ki ima več korakov. Prvi je brezpogojna privrženost resnici, skupaj z njo in njeno podporo zahteva sprava tudi pravico. Tretji korak pa je po besedah nadškofa Stresa odpuščanje. Maši je sledila slovesnost, na kateri je zbrane nagovoril predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin. Dejal je, da je središče revolucije rok, tako simbolno, kakor glede obsega zločina. Brez roga Slovenije ni mogoče razumeti, je bil jasen Ogrin. Sodelavka Mateja Subotičanec je med udeleženci slovesnosti v rogu posnela naslednjo anketo.
Hodite sem vsako leto?
Vsako leto. Na tej ankrat nisem bila, ki je šlo vnukinih prvom krajin.
Zakaj hodite sem?
Imam očeta. Ne bi bil oče tle nekaj, samo kjer jam pa ne vem.
Na tem morišču, ki počasi izgleda kot grobišče, ker vendarle je nekaj obeleži, je tudi Jože Možina, ki se strokovno ukvarja z našo polpreteklo zgodovino. Jože, zakaj po vašem mnenju bi bilo dobro, da bi vsaka slovenska družina enkrat priromala na ta kraj?
Zato, ker je to kraj slovenske smrti, ne? In od začetka, seveda od rojstva do smrti, je človekovo življenje pomembno. Za nas kot kristjane seveda tudi njegovo nadaljevanje, ne, z velikim upanjem na posmrtno življenje. In to, kar se je tukaj tako množično zgodilo v majskih in junijskih dneh leta 1945, ne sme biti nikoli pozabljeno. Ne. Mi vemo, da ta energija teh nepokopanih trupel, ki ležijo tukaj po kočevskih gozdovih, še kako bremenijo vest našega naroda. In nedavno mi je eden od pričevalcev, praktično stoletnik, rekel, veste, sej zato pa mi nikakor ne moramo napredovati, ker nimamo blagoslova. Se pravi, pokopljimo svoje mrtve, počastimo jih, vse tiste na eni in na drugi strani. Se tudi veliko partizanskih grobov je zamolčanih, ker se Zveza borcev nikoli ni pravzaprav zanimala za mrtve, ne? Bolj za privilegije. Tako da pokažemo ta odnos do vseh takih situacij, predvsem pa tukaj v Kočevskem rogu, kjer je največje morišče Slovencev. In absurd je, da seveda po svobodi, ko rečemo, ne, po 9. maju 45, nikakor ni nastopila svoboda. Pravzaprav ni nastopila svoboda za nikogar. Sej kot v bistvu nastopil je strah, nastopil je teror, seveda vladajoči razred se je takrat vzpostavljal, ampak tudi med njimi so bile velika napetosti in neskladja, ampak nikoli v slovenski zgodovini toliko ljudi ni bilo preganjanih in zaprtih kot ravno po drugi svetovni vojni.
Moji strici so tle padli tudi. Tle, ne, ne vem, nek so jih tle upočevili.
A vsa leta že pridete na...
Zelo velikrat.
A to pomeni potem nekako pomiritev za vašo dušo, da lahko prižgete svečko na
ja,
tem?
Ja, pa tak tudi. Na splošen mičken, a veste, da mičken obnovemo tale svoj...
Križev pot.
Ja, od teh naših stricov. Pa. Veliko se jih z naše strani pobili, našim tjošta.
Išla sem naše slovenske katakombe in vsakič, ko pridem tle, sem srcu zelo vesela, da so bili ti junaki, da so tako zvesti ostali v veri, domovini in tudi svojim družinam. So dali življenje, lejte, niso. Se spomnim ene sestre naše, ki je povedala, da jih je slišala, ko so imeli hišo, oziroma postojanko v Kočevju, in da so jih slišali, da so fantje na glas vzklikali, živel Kristus kralj, živel Kristus kralj. In to je treba obeležiti, to je treba se spomniti in tudi drugim pripovedovati.
Ali se vam zdi, da smo Slovenci kot narod v celoti dobro zapopadli to stvar, da je ta zemlja prepojena s krvjo, da so to naši mučenci?
Ja, seveda nismo, zato ker je cvet Slovenije tleno trži. Naša dužnost je pa, da mi mladim prenesemo to, da so pred nami na tej zemlji živeli junaki. Junaki veri, junaki domovini, in tudi sami sebi.
Slovesnosti v Rogu sta se poleg nekaterih ministrov in poslancev udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša. Oba sta položila vence. Podrobno o slovesnosti, o kateri sem poročal Alen Salihovič, lahko preberete na naši spletni strani.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Junijska številka revije Novi svet prinaša.
Tri odgovore predsednika republike Boruta Pahorja ob 30-letnici samostojne Slovenije. Potrudimo se sodelovati med sabo.
Komentar Silvestra Gabrščka. Naši deželi za 30. rojstni dan.
Poročilo o tednu za zedinjen svet in teku za edinost, ki so ga v Sloveniji in po svetu pripravili mladi iz gibanja Fokolarov. Si drzneš skrbeti za druge in za planet?
Pričevanje zakoncev Petra in Mateje Perše. Na vse to pa oblecite ljubezen.
Povzetek 22. srečanja pobude Skupaj za Evropo. 300 krščanskih skupnosti in gibanj različnih cerkva o graditvi kulture dialoga v Evropi.
Izkušnje z kongresa Karizma edinosti v službi krajevne cerkve. Župnije žive krščanske skupnosti.
V nadaljevanju pa vas vabimo, da prisluhnete še razmišljanju Beseda življenja iz nove številke revije Novi svet.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, ki mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor izpolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Stavek iz Matejevega evangelija je iz sklepa velikega govora na gori. V njem Jezus najprej razglasi blagre, potem povabi svoje poslušalce, naj prepoznavajo ljubečo Božjo bližino in svetuje, kako naj v skladu s tem ravnajo. V očetovi volji naj odkrivajo najbližjo pot, da bi dosegli polno občestvo z njim v njegovem kraljestvu. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, ki mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor izpolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. A kaj je Božja volja? Kako jo lahko spoznamo? Kjara Lubik je z drugimi takole delila, kar je odkrila. Božja volja je Božji glas, ki nam nenehno govori in nas vabi. Je božanska zlata nit, ali bolje zlati votek, ki tke vse naše življenje tu spodaj na zemlji in tam zgoraj. Božja volja je način, kako nam Bog izkazuje svojo ljubezen. Ljubezen, ki terja odgovor, da bi lahko v našem življenju izvršil svoja čudovita dela. Božja volja je tisto, kar moramo biti. Naša prava bit, naše polno uresničenje. Pred vsako Božjo voljo, naj si bo boleča, vesela ali indiferentna, vsak trenutek ponavljamo zgodi se. Odkrili bomo, da sta ti dve preprosti besedi mogočna spodbuda, sta kakor odskočna deska, da z ljubeznijo, dovršeno in s popolno predanostjo delamo tisto, kar moramo delati. In tako bomo počasi sestavljali čudoviti, enkratni in neponovljivi mozaik našega življenja, ki si ga je Gospod od vekomaj zamislil za vsakega izmed nas. On, Bog, kateremu lahko pripisujemo samo lepe, velike in neizmerne stvari, v katerem ima tudi najmanjši del, naprimer dejanje ljubezni, smisel in žari, kakor imajo v brezmejni lepoti narave svoj smisel majhne pisane cvetlice. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, ki mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor izpolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Kristjanova postava v najodličnejšem pomenu besede je po Matejevem evangeliju usmiljenje, ki dopolnjuje vsak izraz bogoslužja in ljubezni do Gospoda. Ta beseda nam pomaga, da naš odnos z Bogom, ki je nedvomno oseben in zaupan, s konkretnimi dejanji odpremo za bratsko razsežnost. Spodbuja nas naj izidemo iz sebe, da bi drugim prinašali spravo in upanje. Iz nemškega Heidelberga pa prihaja naslednje pričevanje skupine fantov. Kako naj tudi našim prijateljem pomagamo izkusiti, da je ključ do sreče v tem, da se darujemo drugim? Tu smo začeli, ko smo objavili našo novo akcijo z naslovom Ura sreče. Zamisel je zelo preprosta. Vsak za eno uro na mesec naj bi osrečili drugega človeka. Začeli smo pri tistih, za katere se nam je zdelo, da najbolj potrebujejo ljubezen, in kjerkoli smo se ponudili, da smo na voljo, so nam bila vrata na stežaj odprta. Tako smo v parku vozili na sprehod nekatere starejše na vozičkih, v bolnišnici smo se igrali z otroki ali se ukvarjali športom s prizadetimi. Bili so srečni, a kakor obljublja akcija, mi smo bili še bolj. In naši prijatelji, ki smo jih povabili k sodelovanju, najprej so bili začudeni, zdaj pa, ko so poskusili osrečevati, se strinjajo z nami. Srečo dajemo in, rečeno storjeno, izkušamo.
To je bilo vse v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.